Ja, det er temaet åndernes ånd, altså Helligånden. Det er jo lige om lidt pinse, så det passer meget fint lige at få stanse ved det her. Hvem er det egentlig, vi fejrer, og er der noget særligt ved Helligånden, og hvordan skal han forstås? Så det er noget af det, vi skal vende omkring. De her tre spørgsmål er det, som jeg særligt har fokus på. Hvem er han? Altså, hvem er Helligånden? Hvad gør han? Og så Helligånden og jeg. Det er særligt de to første spørgsmål, som kommer til at følge, men egentlig er det det sidste, som de leder hen til. Det er det sidste, som vi skal et eller andet sted besvare og forholde os til. Hvordan forholder vi os så til ham her, Helligånden, som fortælles om i skriften og hvad han gør? Lige bede en bøn mere. Far i himlen, tak fordi at vi får lov til at samles om dit ord. Tak fordi at du er den, du er, og at du åbenbarer dig for os tydeligst i din søn, og nu også igennem dit ord ved Helligånden. Jeg beder om, at du må åbne vores forstand og vores hjerte for, hvad du ønsker at minde os om i dag. Amen. Helligånden er til stede igennem hele Bibelen. Du hører om ham helt fra starten af. Næsten det første vers i Bibelen handler om Helligånden, og Guds ånd svævede over vandene. Det hører vi, inden vi sådan går for alvor ind i skabelsesdagene. Så helt derfra hører vi om Helligånden, og han fortsætter hele vejen op igennem Bibelen. I den sidste bog i Bibelen, der spiller han også en stor rolle. Der hører vi om ham som syv ånder, som er foran Guds trone, og vi hører om, hvordan den her Guds trone er Guds trone og lammets trone, og der rundt om står de her syv arme, eller de syv lys, som er Helligånden. Fra de tidligste tider i kirkens historie, altså fra apostlenes gerningers tiden og så fremad, der har man selvfølgelig forholdt sig til det her med Helligånden, men selve diskussionen omkring, hvem han som sådan er, den følte ikke gevaldigt meget. Så en hel at begynde med, da Jesus trådte frem, der det, som man egentlig forholdt sig til, det er, hvem er han? Hvem er Jesus? Hvilken rolle spiller han? For hedningerne, der var fokus mest på, altså hedninger forstået som ikke jøder, for dem var udfordringen mest, er han en oprører? Er han en, vi skal bekymre os om? Er han en, som ønsker at føre og lede et oprør imod Rom? For jøderne, der var spørgsmålet snarere, er han Messias? Er han den Messias, som skrifterne har fortalt om skulle komme, som profetierne peger hen imod? Og så da kirken bliver startet, altså da den nytestamentlige menighed sådan påbegyndes, og ofte siger man, at det sker for pinsedag, der er der også en masse diskussioner kommer. Hvordan er det så, vi skal forholde os til Jesus, nu vi kalder os kristne? Nu er han død, og han er opstanden, og nu kommer Helligånden. Hvem er så denne Jesus? Og der er det strittet i mange forskellige retninger, og det vil du også opleve, hvis du læser det nye testamente. Igen og igen og igen advares vi imod falsk lære og falsk forkyndelse. Og det meste af den her falske lære og falske forkyndelse handler om deres syn på Jesus. Hvem er Jesus? Hvordan skal vi forholde os til Jesus? Der var nogen, der troede, at Jesus han var meget guddommelig. Men han var sådan en åndelig karakter. Det her med, at han gik rundt som et menneske, det var bare noget, som han ligesom lod som om, han så sådan ud. Han var selvfølgelig ikke et menneske, for han var guddommelig. Men det så ud som om, han var et menneske blandt os. Andre sagde, nej, Jesus, han er naturligvis ikke Gud, for et menneske kan ikke være Gud, men han er en særlig vigtig person. Han er udvalgt af Gud, og Gud har så at sige adopteret ham som sin søn. Og sådan havde man mange diskussioner i den første kristne tid. Så mange af diskussionerne handlede om, hvem er Jesus? Men sådan der kommer hen, lidt længere hen, så begynder diskussionen også, hvem er så Helligånden? Det er lidt interessant, hvis man ser på nogle af de oldkirkelige kilder. Her har vi en kirke fra Irenæus, som levede fra ca. 130 til 202 efter Kristus. Han er sådan en stor tænker. Han siger sådan her omkring, hvordan Gud er. Man plejer at sige, at noget af det her, som Irenæus her skriver om trosreglen, det er noget af det, som den er baggrund for det, som vi kender som trosbekendelserne, for eksempel den apostolske trosbekendelse. Men her siger han sådan her. Og det tredje punkt, og det er, før har han udlagt, vi tror på Gud Fader som skaber, vi tror på Jesus. Og så kommer, og det tredje punkt er den hellige ånd, ved hvem profeterne profeterede, og fædrene har lært de guddommelige ting, og de retfærdige blev ført på retfærdighedens vej, og som ved tidernes ende på en ny måde udgødde sig over menneskeheden, over den hele jord, i det den fornyede mennesket for Gud. Så her er der sådan en forholdsvis klar og tydelig bekendelse af Helligånden, men ikke sådan en stærk definition. Det er som om, man tager det næsten for givet. Det, som er Helligånden, det som vi tænker på Helligånden, det er den funktion, han har. Han er den, som skaber troen. Han er den, som taler igennem Bibelen. Og det er nok. Percy kan sige, kan valde meget mere. Det er ikke der, diskussionen er. Og vi ser det også på nogle af de helt tidlige trosbekendelser. Vi har den romerske trosbekendelse, som er den, som er forløberen for den apostolske trosbekendelse, som vi plejer at bekende i kirken. Her, den lyder på mange måder ligesom den apostolske trosbekendelse, men når det kommer til den artikel, den tredje artikel om Helligånden, så står der bare, og på den hellige ånd. Ikke mere. Ikke det ting, som vi siger om den hellige almindelige kirke, syndernes forladelse, evigt liv, men kun det her, og på den hellige ånd. Og det samme med en lidt senere trosbekendelse, som faktisk blev vedtaget på et kirkemøde, men som også bygget på nogle trosbekendelser, som var i forvejen, den nikenske trosbekendelse. Den nikenske trosbekendelse fra 325, den har også en bekendelse af Helligånden, også den siger bare, og på Helligånden. Ikke mere. Det er som om, at selve diskussionen omkring Helligånden, det er ikke en stor diskussion, for det, som kampen står på, det er, hvordan forholder vi os til Jesus. Men så begynder den at rulle. Her har vi i 380, der ser vi, der har vi det, som vi kalder for den nikeno-konstantinopolitanske trosbekendelse, som også er en gudstjenestebekendelse, som vi har i folkekirken. Vi har den apostolske trosbekendelse, hvor jeg tror på Gud Fader, eller vi tror på Gud Fader, den almægtige himlen, så jorden skaber og så videre. Og så har vi den nikeno-konstantinopolitanske trosbekendelse, som vi ofte kalder den nikenske, for det er lidt nemmere at sige. Men den nikenske, det er altså den fra 325. Den nikeno-konstantinopolitanske trosbekendelse, det er en udvidet form for den nikenske. Og her siger man så om Helligånden. Og på Helligånden, som er herre og som levende gør, som udgår fra faderen, som tilbedes og æres til lige med faderen og sønnen, som har talt ved profeterne og på en hellig katolsk og apostolisk kirke. Jeg bekender en dåb til syndernes forladelse og forventer de dødes opstandelse og den kommende verdens liv. Sådan sagde man i 380. Og her kan man godt fornemme, at nu har man brug for, så den virkelig sætter ord på, hvorfor, hvad vil det sige, at vi tror på Helligånden? Hvem er han? Og hvad gør han? Og det er også noget af det, vi skal forholde os til i dag. For det ofte så er det sådan, at der, hvor man for alvor begynder at formulere, hvad det er, man egentlig tror på, så er det fordi, der opstår nogle falske lærer. Så man bruger for ligesom at afgrænse, hvad er det egentlig, den sande lærer siger? Hvad er den katolske lærer? Og katolsk, det betyder universel, almindelig. Hvad er den almindelige kristne lærer? Hvad er det skriften lærer? Hvad er det, som vi mener som kristen kirke? Og derfor er det, at man har de her forskellige uddybende forklaringer. Blandt andet den her meget fine, korte forklaring i den nikeno-konstantinopolitanske trosbekendelse. I oldkirken, der har jeg lyst til at nævne fire forskellige falske lærer omkring Helligånden. Og årsagen til, at jeg nævner den lige præcis de her, det er selvfølgelig, fordi de fyldte meget, men også fordi, at jeg tror, vi kan genkende meget af det, som kirken kæmpede med dengang, i forhold til noget, som vi også kender som kampe omkring Helligånden i dag. De fire ting, jeg har lyst til at nævne, det er det, som vi kalder for modalismen. Jeg skal nok vende tilbage på, hvad det betyder, og så kommer et rigtigt trælsord igen. Pneumatomarkianismen. Skal vi prøve at sige det sammen? Nej. så er det montanismen, og så det, som man kan kalde for partialisme. Jeg har så sat det samme med tritisme, som det er ikke helt det samme, man lige her i dagens anledning sætter dem lige sammen. Modalismen, det er, vi kender det måske for ordet modus, altså noget som, hvordan tager det sig ud. Modalismen, det handler om, at Gud er en, og han viser sig på tre forskellige måder. Vi taler ikke om en Gud med et væsen og så tre personer. Vi taler ikke om, at Gud er en og tre. Vi taler om, at Gud er en, men han viser sig på tre forskellige måder. Et billede, man kan bruge på den her falske lære, det er, hvor man sammenligner Gud med vand. Vandet, det kan vise sig på tre forskellige måder. Du har vand, som er hårdt, is. Så har du vand, som er flydende, altså det vand, ja, væsken. Og så har du vand som luft, dampen. Altså tre forskellige måder, som du ser vand på. Men i virkeligheden er det hele tiden det samme vand. Det er ikke en forskel på nogen som helst måde i den måde, det er for os ud i verden andet end den måde, vi opfatter det på. Det er nøjagtigt det samme. Der er ingen som helst forskel på isen og væsken og dampen andet end, hvordan det viser sig. Sådan er den bibelske lære om Gud ikke. Den bibelske lære om Gud er ikke, at Gud er en Gud, og så viser han sig som Gud Fader. Så viser han sig som Jesus, og så viser han sig som Helligånden. Nej. Den næste falske lære, det er pneumatomagianismen, som egentlig betyder ordet bare nogen, der kæmper imod Helligånden eller noget i den stil. Det, som de bekendte, det var, at vi tror på én Gud. Og så tror vi på, at eller mange af dem, de troede på, at Jesus, han var så underlagt faderen. Han var ikke Gud på samme måde, som faderen var Gud. Han var guddommelig, men han var ikke Gud. Og så var det så Helligånden. Han er den kraft, som udgår fra faderen. En kraft, ikke en person, ikke en entitet i sig selv, men mere sådan en energi, der kommer ud fra Gud. Måske har I hørt om arianismen. Arius, som var en falsk lærer, en vranglærer fra den tidlige kirkes tid også, som sagde, at Jesus er ikke Gud. Han er den vigtigste skabning, men han er ikke Gud selv. Han er den første skabning, men ikke Gud selv. Pneumatomagianismen er på en måde sådan en videreudvikling, hvor man også tager det videre og taler om Helligånden. Altså Helligånden er Guds kraft, og det er det. Den her lære om både Jesus og Helligånden, altså arianismen, og så det her med Helligånden her, er noget, som du også vil finde i Jehovas vidner i dag. Det her er deres syn på Helligånden og på Jesus for den sags skyld. Jesus er den vigtigste skabning, første skabning, men er ikke Gud. Og Helligånden er ikke en personlighed, hvis man kan sige det sådan. Det er en energi, en kraft, der bliver udsendt fra Gud. Så har vi montanismen. Montanismen, som var sådan en slags hyperkarismatisk vækkelse der i den tidlige kirkes tid, hvor der var en præst, Montanus, som sagde, at han havde fået en særlig åbenbaring fra Gud, og i hans menighed var der særligt to profetinder, som også virkede, og de fik profetier fra Gud. Noget af det, som kendetegnede montanismen, der var mange ting at sige om det, men i forhold til vores tema med Helligånden, noget af det, som kendetegnede montanismen, det var, at Helligånden så at sige besatte de her to profetinder og Montanus. De blev nærmest besat af Helligånden. Altså, de holdt op med at være sig selv, og det begyndte at profetere, uden at de havde selv kontrol over sig selv. På samme måde, som hedningerne kunne lade sig besætte af deres hedenske guder, og at dæmonerne for at få en særlig kraft, eller afdødes ånder, som de lod sig besætte af. På samme måde sagde montanisterne, at Gud kan besætte os ved sin Helligånd. At Helligånden så at sige besætter os. Og der var man ret hurtig, også i den mere ortodokse, altså den retlærende kirke, hvor man sagde, at det er jo ikke det, der kendetegner en sand profet. En sand profet kommer ikke ud af sig selv. Det er ikke ekstatisk. Der er styr på det, sådan som Paulus også siger i Romerbrevet, i 1. Korinterbrev, kapitel 14. Han er en ordensgud. Men sådan var det ikke hos montanismen. Det er som en helligånden fuldstændig overtog den, og så kunne de ikke stille noget op. Ikke stille noget op. Den anden ting, det er, at de kom med falske profetier. Altså deres profetier gik i opfølgelse. Det betyder selvfølgelig en del, når de siger, at helligånden taler igen med os, men det vi siger, går ikke opfølgelse. Og så endelig, så har vi de her profetier, de her orakler, de her udtalelser, som de her profeter kommer med, dem sætter man over skriften, i hvert fald i praksis. Det betyder mere, det er dem, man kommer for at høre, og så kommer skriften i anden omgang. Det er så montanismen, og så har vi partialismen eller triteismen. Partialismen, måske kan I høre det i det, at partial, hvis I kender det ord for engelsk, altså en del. Så det, som det egentlig dækker over, det er, at man siger, at Helligånden er en tredjedel af Gud. For at sætte det sådan lidt på spidsen. Jesus er en tredjedel Gud, og faderen er en tredjedel Gud. Det vil sige, at du har to eller tre tredjedel, som du sætter sammen, og så får du en Gud. Sådan, i familie med det har vi triteismen, som egentlig siger, at vi har at gøre med tre guder. Gud fader, Gud søn og Gud Helligånd. Men det er heller ikke sådan, at Gud bliver åbenbart i Bibelen. Faktisk får jeg at vide om Jesus, at hele guddomsfølgen tog bolig af ham. Hele guddomsfølgen. Han er fuldt og helt absolut Gud, Jesus. Han er ikke sådan en tredjedel Gud, han er fuldt og helt Gud. Helligånden er altså en del af Gud. Han er Gud fuldt og helt på samme måde med faderen. Og dog er Helligånden ikke faderen, og faderen er ikke søn, og søn er ikke Helligånden. Så det her, det var sådan nogle af de store falske lærer omkring Helligånden fra oldkirken af. Så, når det her er det, som han ikke er, hvem er han så? Hvad siger Bibelen om ham? Hvem er Helligånden? Og hvordan skulle vi definere ham? Hvordan skulle vi afgrænse læren omkring ham? Og hvad gjorde de gamle? Jeg vil så sætte to vers frem her i første omgang, som siger noget omkring, hvem han er. Det er fra Matteus evangelie kapitel 28, vers 19. Vi kender det måske som dåbsbefaling eller missionsbefaling. Hvor han siger sådan her, hvor Jesus siger til disciplene, Kristi himmelfartsdag i øvrigt, det har jo lige kommet over. Der siger han sådan her, gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og sønnens og helligåndens navn. I det I døber dem i faderens og sønnens og helligåndens navn. Jeg ved ikke, om I hører det. Han siger ikke, at det er i døberen i faderens navn, og i sønnens navn, og i helligåndens navn. Men han nævner de her separate personer. Men der er et navn, som forener dem. De er et. Et væsen. En identitet. En essens. Og alligevel er de tre. Helligånden er Gud. Og på samme måde også i den apostolske velsignelse, som vi også siger, når vi har gudstjeneste, Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle. Igen den her treenighed, som kommer til udtryk. Jesu Kristi nåde, Jesus, Guds kærlighed, Gud Fader, Helligåndens fællesskab, Helligånd. Så hvem er han? Han er Gud. Et billede, som jeg ofte bruger, når vi taler om treenigheden og hvem Gud er, det er billedet med en trekant. Altså, jeg kan ofte være fristet til at bruge de andre billeder, for eksempel med vand, fordi det er spændende, fordi det siger noget om træhed. Eller man kan tage billedet med et æg, som er en skal og æggehvide og blomme. Men der har vi det, vi har med den der partialisme at gøre, fordi hvis du fjerner skallen, så har du fjernet en tredjedel af ægget, men ægget er der vel alligevel, osv. Men trekanten synes jeg faktisk er en meget fin forklaring. For det er trekanten, som symboliserer, at her har vi Gud. Det er Gud, fuldt og helt. Og faderen er Gud. Sønnen er Gud. Og Helligånden er Gud. Kun én Gud. Faderen er ikke en tredjedel af Gud, han er hele Gud. Helligånden er ikke en tredjedel af Gud, han er hele Gud. Jesus er ikke en tredjedel af Gud, han er hele Gud. Alligevel, så er Jesus ikke faderen. Faderen er ikke Helligånden. Og Helligånden er ikke sønnen. Så den matematisk kan det være for sådan lidt svært at få til at gå op. Men det er egentlig sådan, at treenigheden bliver præsenteret i Bibelen. Og det er sådan, at Helligånden bliver præsenteret i Bibelen. Han er altså Gud. Han er en del af den treenige Gud. Ja, han er hele den treenige Gud. Videre, så hører vi om ham i modsætning til dem her, som påstod, at han er en kraft, eller bare en kraft. Fordi selvfølgelig er han også en kraft. Det er, at han er personlig. Han er en personlighed, om du vil. Vi hører om ham i for eksempel Johannes evangelie kapitel 14, vers 26, hvor der står, men talsmanden, det er Jesus, som kommer med et løfte om, talsmanden skulle komme, men talsmanden, Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Talsmanden. Jesus bliver også kaldt en talsmand, for eksempel i 1. Johannes brev kapitel 2, vers 1 og 2, hvor vi hører om, at Jesus er vores talsmand hos faderen. Jesus er naturligvis en personlig talsmand hos Gud, men her siger Jesus, at Helligånden er en talsmand. Og det er altså bestemt og kønsbestemt kendeord, vi har med at gøre på græsk her. Talsmand. Vi hører også om i Efeserbrevet kapitel 4, vers 30, hvor der står, vold ikke Guds hellige ånd sorg, den som I blev besejlet med indtil for løsningens dag. Vi kan volde ham sorg. Vi kan volde ham sorg. Hvem volder man sorg? Jamen, det er en personlighed, man volder sorg. Så altså, hellige ånd er en person, personlig. Han har personlighed, om du vil. Han er Gud. Og han er personlig. Så kan vi prøve at forholde os til de her kategorier, vi talte om før. De her fire kategorier. Hvad siger de så i forhold til det her med, at han er Gud, og han er en personlighed? Jo, men der er det, de har hver deres syn på det. Ikke også? Alle sammen på en eller anden måde, vi er væk fra lige præcis de her væsentlige spørgsmål. Om han er Gud, og om han er personlig. Er han af samme væsen som Gud? Og er han en person? Ikke det samme som faderen, ikke det samme som sønnen, og dog et i alle ting. Man kan prøve at stille det spørgsmål også til i dag. Findes de her kategorier stadigvæk sted i dag? Findes de i Guds kirke i dag? Nogle af de spørgsmål, vi kan prøve at stille os for at tænke os omkring de her ting, det er, hvad tænker vi om Helligånden? Var det Helligånden, der døde på korset? Eller da Jesus bad han til sig selv? Altså, er Helligånden og Jesus bare Gud, som viser sig på forskellige måder? Eller er han tre personer? Altså, dør Helligånden på korset? Dør faderen på korset? Nej, men Jesus dør på korset. Så der er modalismen tager altså fejl. Men alligevel, så er det en stor fristelse for mange kristne i dag, at vi ser det sådan, at Gud viser sig på de her forskellige måder. Nogle gange kan vi også forklare det med på den måde, at vi siger, at på Gamle Testamentets tid, så er det faderen, ligesom, der er main person, er hovedperson. Ikke også? Så har vi den nytestamentlige periode, hvor det er Jesus, der er hovedperson, og så kommer Helligånden og er hovedperson i kirkens historie. Og der har man det ofte med, at man ser på det på den her måde, at Gud, der ligesom viser sig på tre forskellige måder. Det næste spørgsmål, det er ånden kun en Guds kraft? Er det en kraft, vi søger? Er det sådan den der fornemmelse, den der følelse af, at nu mærker jeg virkelig Gud fylde mig, og nu er jeg klar til at gå ud og tjene Gud, fordi jeg mærker Guds kraft? Er det det, Helligånden er? En kraft? Eller det, som er en af modernismens udfordringer og problemer. Det her med, at deres profetier i praksis kom til at stå over skriften, står nutidige åbenbaringer over skriften. Og her tænker jeg både på småt og stort. Det store er selvfølgelig, hvor vi hører en profet sige noget, som helt tydeligt strider imod Guds ord, og alle og enhver kan se det. Men også de der profetier, hvor man siger, jamen Gud vil, at jeg skal gå den vej. Og så viser det sig, at det holder simpelthen ikke stik. Sætter vi profetier, som man kan modtage over skriften? Og endelig det sidste, splitter vi Gud op? Altså, vi har en tredjedel Gud, som vi kan bruge til noget, så har vi en tredjedel Gud, som vi kan bruge til noget andet, og en tredjedel Gud, som vi kan bruge til en tredje ting. Der, hvor det her nogle gange kan komme til udtryk, og det er jo ikke specielt bevidst og i sig selv lidt uskyldigt, men det er nogle gange, når vi beder, der er nogen, som har meget svært ved at skulle bede for eksempel til Helligånden. Fordi vi hører ikke gevalde meget om at bede til Helligånden i Bibelen. Nej, vi beder til Gud Fader i Jesu navn. Men at bede til Helligånden, det kan man ikke rigtigt. Hvorfor? Hvorfor kan man ikke det? Han er jo ikke en del af Gud, han er hele Gud. Han er værd al ære, han er værd al tilbedelse. Selvfølgelig kan vi bede til Helligånden. Sådan har kirken også gjort, altid. Og hvad med Faderen? Selvfølgelig må vi bede til Faderen, men også Jesus må vi bede til og tilbede. Fordi der er en Gud, og Jesus er hele Gud, Faderen er hele Gud, og Helligånden er hele Gud. Det er så vidt om, hvem han er. Der har vi særligt de her to ting, som er væsentlige at pege på, at han er Gud, sand Gud, og han er personlig. Han er samme væsen som Gud. Han er ikke faderen, han er ikke søn, men han er helt og fuldt Gud. Og han er personlig. Han er, så at sige, en selvstændig personlighed. Det er så, hvem han er. Hvad gør han så? Hvad er hans gerning? En af de ting, som jeg tror har skabt en ny tanke omkring Helligånden. Nogle vil sige, at det er en udfordring, andre vil sige, at det er en fornyelse, og nogle vil sige, at det er et kætteri, vi har med at gøre. Det er den såkaldte karismatiske fornyelse, som egentlig begyndte i 1800-tallet, hvor vi har en såkaldt helliggørelsesbevægelse, hvor man talte om, at man fik sådan en særlig velsignelse af, at ånden på en særlig måde ville gøre os mere hellige. Så udviklede det sig sådan hen ad vejen, at vi fik det, som vi kalder for pinseteologien. Særligt tænker man på 1906 som et markant tidspunkt, hvor vi har en stor vækkelse i Los Angeles, Azusa Street, hvor pinsekirken som sådan begynder. Og det, som særligt var kendetegnet der, det var, at man på en særlig måde blev åndsdøbt, og i åndsdåben begyndte at tale tunger og profetere. Den karismatiske fornyelse i den kontekst var sådan meget begrænset til pinsekirken. Det vil sige, at man gik ud af de andre kirker, og så knyttede man til ved pinsekirken og blev en del af pinsebevægelsen. Senere hen så kom den karismatiske fornyelse i sin egentlige, det som vi egentlig tænker på, når vi ser den karismatiske fornyelse, så kom i 60'erne og så bredte sig siden. Og det er en bevægelse, som ikke kun har at gøre med et kirkesamfund, men som når ud til alle de etablerede kirkesamfund. Du har altså den karismatiske fornyelse i den katolske kirke, i metodistkirkerne, i baptistkirkerne, i lutherske kirker, anglikanske kirker, katolske kirker osv. Du har den karismatiske fornyelse i alle kirkerne. Og hvad er det så, den karismatiske fornyelse går ud på? En af tingene, og her skal jeg lige sige, at det er meget svært sådan helt absolut udtalelse om det her, fordi det er en bevægelse, det er ikke sådan et fastlåst systematisk dogmatik, vi har med at gøre, når vi taler om den karismatiske fornyelse. Så der er nogle tendenser, og der er nogle karismatikere, som helt sikkert vil fuldt og helt kunne se sig i det, og andre vil sige, at det der, det gælder simpelthen ikke mig. Så hør det sådan, at det er nogle tendenser. Men altså, den første ting, det her med synet på åndsdåben, at man oplever, at man bliver på en særlig måde åndsfyldt, man får en særlig kraft for Gud, at nu er jeg helt særlig åndsfyldt. Og ofte vil man også tale om, at man begynder at tale i tunger og profetere. Det er man blevet sådan lidt mere nuanceret med i den senere tid, men sådan en oprindelig åndsdåbs forståelse var, at man fik tungetalen og eventuelt profeti. I Danmark, da det kom i den lutherske i den lutherske kontekst, der begyndte man sådan allerede fra starten af at overveje det her. Hvordan kan vi holde fast i en karismatik, samtidig med, at vi også ønsker at være lutherske? For man kan jo ikke tale om en særlig helligåndens dåb ud over vanddåben, hvis vi ønsker at fastholde den lutherske lære. Og derfor så gik man ret hurtigt væk fra i den brede karismatiske retning inden for folkekirken i Danmark, at tale om åndsdåb. Men man talte mere om, man fik sådan en åndsfylde oplevelse. Altså hvor man havde Helligånden fuldt og helt, men man fik en særlig udrustning af ham på et senere tidspunkt. Dernæst, en anden ting, som spiller ind, det er synet på nådegaverne. Det kommer til at betyde rigtig meget, og måske er det sådan en udvikling, som er startet før, at pinsebevægelserne og den karismatiske fornyelse kom. Måske er det helt fra sådan i den tidlige pietisme, hvor man begyndte at tale om det almindelige præstedømme, og hver har sin plads på Guds legeme, hvor man begyndte at åndeliggøre rigtig meget vores rolle. Før det havde man set meget på, at alle kristne mennesker er en del af Guds legeme. Og det betyder, det er, der hvor vi er, er vi Guds tilstedeværelse. Det vil sige, når jeg er en mor, så er jeg en mor for Gud. Altså ikke Guds mor, vel? Men altså en mor efter Guds hjerte og søger at tjene Gud på den måde. Når jeg er en arbejder, så ønsker jeg at tjene Gud med mit arbejde. Når jeg er en præst, så ønsker jeg at være præst, sådan som Gud ønsker jeg at være præst. Det var sådan den gængse måde, man så på det. Men sådan i pietismen og vækkelserne, og så i den karismatiske fornyelse, der kom fokus mere på, at der er nogle nådegaver, som er særligt åndelige. At man har en særlig åndelig tjeneste i menigheden, og det kom til at have et særligt fokus og særligt fokus her i det karismatiske fornyelse. Så havde man fokus på, eller noget andet, som kendetegner den karismatiske fornyelse sådan generelt, det er, at man ser Helligåndens gerning som noget indre. Jeg bliver fyldt af en kraft, og den her kraft gør noget i mig. Jeg ser nye ting ved, at Helligånden så at sige taler indenfra. Jeg kan fornemme, når noget er rigtigt eller forkert. Hvor man før det havde set mere, at Helligånden taler udefra. Helligånden taler til os i skriften og i skriftbaseret forkyndelse. Og endelig, og det er måske mest i nyere tid, der begynder man at sige om kristne, at vi kan det samme, ja, mere end Jesus. Fordi da Jesus gik omkring på jorden, der gik han ikke omkring på jorden som Gud. Man siger, at da Jesus kom til jorden, så udtømte han sig helt. Og der har man sådan en særlig tolkning af Filipperbrevet kapitel 2, vers 5 osv. Altså at Jesus, han udtømte sig fuldstændig for al guddommeligheden, han var på jorden. Så det han gjorde, da han gjorde de her mirakler og undergerninger, så var det, fordi ånden havde fyldt ham på en særlig måde. Og siger man så her i de ekstremt karismatiske kredse, at sådan er det også for os. Vi har den samme ånd, det vil sige, vi har krav på de samme mirakler, som Gud gjorde. Vi kan opvække døde. Vi kan gå på vandet. Vi kan sige noget, og så sker det. Jeg har magten, fordi jeg har Helligånden. Det er sådan nogle af de ting, som kendetegner den karismatiske fornyelse. Og igen, I skal ikke høre det som nogle absolutter. Og I skal ikke høre det som om, at enhver, der betragter som del af den karismatiske fornyelse, kan se sig i det her. Der er nogen, måske vil sige, at det kan jeg overhovedet ikke se mig selv i. Og så andre vil sige, yes, det er lige præcis mig. Det er en udfordring på en eller anden måde, som er kommet i kirken, den her karismatiske fornyelse. For hvad er det, der sker? Er der en skævvridning, som sker? Eller er det, at vi får genopdaget noget, som var der førhen? Hvad gør Helligånden? Det, som man har særligt fokus på i klassisk luthersk lærdom, og jeg vil også sige, at det er det, vi ser i skriften, det er i hvert fald sådan, jeg læser skriften, det er, at Helligånden netop er noget, som taler udefra, og ikke først og fremmest indefra. Når jeg er blevet døbt til at tilhøre Gud, så får jeg Helligånden som gave. Men stadigvæk er det Helligånden udefra, som taler til mig, som må have det væsentligste at skulle sagt, fordi jeg er stadigvæk et kødeligt menneske. Og hvordan kommer han så udefra til mig? Igen noget midlerne. Man kan sige, at nådemidlerne er instrumenterne, som Gud bruger for at bringe Helligånden ind i mit liv. Vi hører om, at i Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 38, når de jøder, som var, kommet, som var blevet ramt af Peters store pinseprædiken, som vi sikkert også skal læse om noget af her til på søndag, men hvor vi hører om, at det stak dem i hjertet. De bliver ramt af budskabet. Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre for at fordele det her? Så siger Peter til den omvend jer, og lad jer døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse. Så skal I få Helligånden som gave. Vi får Helligånden som gave i dåben, men vi hører også om, at vi bliver fyldt af Helligånden, når vi hører om ham. Vi hører også om i forbindelse med i 1. Korintherbrev, kapitel 12, vers 13, der står der sådan her: For vi er alle blevet døbt med en ånd til at være et legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller fri, og vi er alle fået en ånd at drikke. Altså, i sakramenterne og i ordet, der får vi Helligånden. Der taler Helligånden til os udefra ind i vores liv. Hvad taler han så? Han taler til vores tro. Han overbeviser os om synd. Han minder os det, som Jesus har sagt, og han peger på Jesus og skaber troen i os. Det, som det egentlig handler om det her, det er retfærdiggørelsen. At vi bliver retfærdiggjorte over for Gud. At vi bliver renset. At vi bliver Guds børn på trods af vores synd. Og det skaber Helligånden. Endelig så skaber han vækst, åndens frugter og udruster til tjeneste. Altså helliggørelsen. Så man kan egentlig, hvad gør Helligånden? Han taler til os og virker i os udefra ind i vores liv, og så sker der noget inde i os. Så overbeviser han os om synden, sådan at vi ser, at vi har brug for Jesus og skaber troen i vores hjerter. Og så skaber han vækst, åndens frugter, som vi hører om blandt andet i Galaterbrevet, og så også, hvordan han udruster os til tjeneste. Der er nogle skriftsteder her, som jeg har taget med. Vi springer den lidt over, man ikke eventuelt spørger mig om det bagefter. Hvor vi hører om, hvordan Helligånden taler i skriften, og hvor vi også hører om noget om, hvordan han overbeviser. Han overbeviser os om vores synd, og vi har brug for Jesus. At han minder os om det, som Jesus har sagt, er også et skriftsted, I hører fra Johannes Evangeliet kapitel 14, at talsmanden Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Og så peger han på Jesus. Helligånden er ikke først og fremmest kommet for at pege på sig selv. Nogle gange har jeg hørt sådan, at vi i vores tid, eller i vores del af kirken, har det med at snakke alt for meget om Jesus. Vi mangler at tale om Helligånden. Man skal jo tale en tredjedel om faderen, en tredjedel om Jesus og en tredjedel om ånden. Men det er ikke det, Bibelen gør. Og det har de gamle også lært, når de for eksempel formulerede den apostolske trosbekendelse. Jeg synes, det er meget interessant, at delen om faderen er ekstremt vigtig, men fylder meget lidt. Helligånden fylder heller ikke særlig meget. Den anden trosartikel om Jesus, det er den, som virkelig fylder. Fordi Helligånden peger på Jesus. Det er ham, vi skal se hen til. Så nej, vi skal ikke snakke gevaldigt meget om Helligånden, sådan en gang imellem, så må man godt, det er ikke det. Men altså, fokus skal være lært af forkyndelsen om Jesus. Så skaber han tro. Derfor vil jeg gøre bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige forbandt af Jesus, og ingen kan sige, Jesus er herre, undtagen ved Helligånden. Selvfølgelig kan man godt sige ordene, men altså ærligt at sige det af hjertet, kan ingen, hvis ikke Helligånden, have skabt det i os. Luther, han siger sådan her om Helligåndens gerning: Jeg tror, at jeg ikke ved egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham, men derimod, at Helligånden har kaldt mig gennem evangeliet, har oplyst mig ved sine gaver, har helliget og opholdt mig i den rette tro. Helligånden skaber troen i mig. Det er ikke noget, jeg gør. Det er ikke noget, jeg beslutter mig for. Det er ikke noget, jeg har gjort mig fortjent til. Helligånden gør det. Vi hører også noget lignende forklaret i den augsburgske bekendelse. Helligånden skaber vækst. Det er noget med, at han skaber også lidt gode gerninger. Det gør også for et skriftsted bagefter. Opfordrer os at gøre, som Gud siger. Og så det med åndens frugter. Han udruster os til tjeneste. Det her med nådegaver, at vi bliver udrustet til nådegaver, forskellige nådegaver, alt efter hvor vi er i livet, til at tjene Gud og vores næste. Nu springer jeg lidt frem til det, som jeg vil slutte af med. Helligånden og jeg. Hvordan forholder jeg mig så personligt til de her ting, hvem Helligånden er og hvad han gør? Vi får at vide i 2. Korintherbrev, vers 1, 22 og vers 5, 5, hvor der står sådan her: Der også besejlede os, og Gud der også besejlede os og gav os ånden som pant i vores hjerter. Og på samme måde i kapitel 5, og den som har sat os i stand til det er Gud, der gav os ånden som pant. Det her ord, som bliver oversat til pant, det kan også oversat til depositum. Altså, vi har fået Helligånden som depositum. Det er ligesom, her har du fået del i Guds rige. Du er ikke helt hjemme endnu, men her er du. Her er jeg fuldt og helt sammen med dig. Sådan har vi fået Helligånden som depositum, som pant. En tekst, som jeg meget gerne vil opfordre jer til at læse her op til pinse, det er Romerbrevet kapitel 8. Særligt det første 23 vers er interessant, men hele kapitel 8 er et fantastisk kapitel om læren om, hvem Helligånden er og hvad Helligånden gør. Noget af den, der fokuserer på, det er, at ånden giver os barnekår. Det er ved ånden, at vi kan sige, Abba far, Gud er vores far. Romerne kapitel 8. Okay, så Helligånden er Gud. Helligånden handler udefra, og det fører til, at han også handler indefra. Og derfor så skal jeg lade mig fylde af ham. Lad det sidste, de sidste vers, vi skal være sammen om, er de her vers fra Efeserbrevet kapitel 5, og så det, som svarer til den i Kolossenserbrevet kapitel 3, eller det er noget, der minder om. I Efeserbrevet kapitel 5 fra vers 18, der står der, drik jer ikke beruset i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af ånden. Tal til hinanden med salmer og hymner og åndelige sange, syng og spil af hjertet for Herren og sig altid Gud Fader, tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. Og i Kolossenserne 3, lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer, undervis og forman hinanden med salmer, hymner osv. Altså det er sådan det betyder egentlig det samme, lad jer fylde af ånden og lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Det, som jeg særligt har lyst til at pege på her, det er, at her står det her med, drik ikke beruset i vin, det fører til udskejelser. Problemet med vin, problemet med at lade os beruse af denne verdens tilbud af alle mulige slags, og det er det, der fylder i vores liv, det er, at det fører til udskejelser. Det fører til, at vi hengiver os til noget, som ikke er sandt. Det fører til, at vi ikke kan styre os selv, at vi overgisler vores køds lyster. Lad jer i stedet for fylde med Helligånden. Helligånden, som ikke gør, at vi pludselig ikke kan styre os selv eller bliver mærkelige, men Helligånden, som bringer os dertil, hvor vi egentlig er skabt til at være, og hvor vi bliver fastholdt i, at Gud er vores Gud, og vi er hans børn. Så lad jer fylde af ånden, sæt jer ind under Guds ord, glæd jer over den dåb, I er blevet døbt med, glæd jer over at komme til alders, hvor I bliver forenet med Gud. Glæd jer, når I kommer til skriftemålen og sætter ord på jeres mest frygtelige ting og hører præsten sige, så tilsiger jeg dig alle dine synders nåde forladelse i faderens og søndens og Helligåndens navn. Og glæd jer over åndsfylden, som du får, når du kommer ind under ordet og hører prædikenen om Jesus. For her får du Helligånden og bliver fyldt af Helligånden, ikke til udskejelser, men til liv efter Guds vilje og et liv, som her nu er begyndelsen på det, der venter os på den anden side af døden eller anden side af Jesu genkomst. Åndernes ånd, hvem er han? Han er Gud. Hvad gør han? Han overbeviser os om synd. Han giver os troen. Han lader åndens frugter vokse frem i os og udruste os til at være hverdagskristne. Og Helligånden må vi lade os fylde af, når vi kommer ind under ordet. Lad os bede. Kære far i himlen, tak for, at du har sendt din ånd ind i vores verden som pant, som depositum på, hvad der venter os. Tak fordi du er fuldt og helt hos os. Tak fordi, at du skaber troen i os, at du helliggør os, at du udruster os til tjeneste. Hjælp os til at fastholde, hvem du er, sådan som du åbenbarer dig i skriften. Hjælp os at modstå fristelsen til at falde for vrange lærer. Hjælp os at have stof for en sund teologi. Amen.